Descendit Jesus cum eis, et venit Nazaret, et erat subditus his.